a káva o čtvrté. Přeji vám hezké čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Chystáte-li se letos na dovolenou, určitě i z ní budete chtít mít pěkné fotografie. Ptát se dnes budu mého hosta, fotografa Jana Rybáře, jestli i s průměrným mobilním telefonem to jde zařídit, že budeme mít na dovolenou hezkou památku. Vysvětlíme si také základní kompoziční pravidla, kterými bychom se měli řídit při fotografování. Zajímat nás bude také, co od fotografování mobilem můžeme čekat, na co je již telefon takzvaně krátký, na co potřebujeme zkrátka dobrý fotoaparát. Ptát se budu také na to, jak na maximum využít možnosti, které fotoaparát v telefonu dává, a poradíme, čím můžeme jeho výkonnost zvýšit, a také upozorníme na naše nejčastější fotografické chyby. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Na dvojce posloucháte pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes hostíme fotografa Jana Rybáře. Přeji vám, Honzo, hezké odpoledne.
Dobrý den.
Dnes budeme radit tedy hlavně vy samozřejmě, jak si na dovolené pořídit pěkné fotografie třeba průměrným mobilním telefonem. Zeptám se vás na úvod, jestli si na dovolené vy jako fotograf také děláte fotografie, anebo od fotografování na dovolené odpočíváte.
No tak myslím, že kdyby vám jakýkoliv fotograf řekl, že se nedotkne mobilu, tak byl hal. Ta doba se opravdu dramaticky mění. A vlastně, co je důležité říct, že potřeba ne jak si vyhánět žádný nebo jeden z těchto dvou světů, toho pořádného focení a mobilního focení, ale spíš se snažit najít něco, co to spojuje, co dává smysl. Takže samozřejmě, já když jedu na pořádnou cestu, tak sebou budu vláčet velký full frame a spousta objektivů. Byť je pravda, že více a více si nosím menší foťáček, který se mi vleze do malého baťušku. A když tedy teď jdu na procházku do lesa, tak už mám jen ten mobil, což bych říkat neměl, ale je to tak.
A nechybí vám ta brašna s fotoaparátem na procházce, protože znám pár fotografů, kteří i na kratší procházku chodí, tak to vybavení.
To je samozřejmě možné, zase kdybych věděl, že vidím úžasnou scénu, nebo že když v horách bude mlha nebo po dešti bude prostě potenciál udělat něco skvělého, tak to samozřejmě, budu-li mít ten foťák, vemu si foťák. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že ten mobil sebou nevláčím a že často opravdu se s tím dají udělat skvělé fotky.
Vy jste zmínil full framer, slyšela jsem dobře?
Full frame, ano.
Full frame, to je fotoaparát?
To je třída fotoaparátu. Mm-hmm. Full frame, to znamená vlastně ten stroj, který má ještě tu velikost, snímač o velikosti filmového políčka, čili to je ta kategorie těch velkých strojů. A ty začátečnické foťáčky pak mají ty čipy menší, čili to je třeba jeden z rozdílů, který se projeví na výsledku. A samozřejmě mobily mají menší, což je zase jeden z důvodů, proč to je často o něco horší.
A poznáte i podle vybavení, třeba na dovolené, že někdo je opravdu fotograf? Okem,
no dá se to samozřejmě poznat podle toho, co kdo má, byť, že jako můžete mít Ferrari a neznamená to, že umíte řídit, to znamená, můžete mít na krku foťák za 200 tisíc a z toho se ještě nepozná, co umíte. Ale dá se to velmi rychle poznat z prvního pohybu, co uděláte, podle toho, co fotíte, jak se díváte, a fotografové se velmi rychle dokáží zaškatulkovat.
Mm-hmm. A co lidé s mobilním telefonem? Poznáte podle oka, předpokládám, že to sledujete, že jste trošičku postižen svou profesí.
Bez debat.
Jak ten člověk fotí a taky jaké fotky bude mít? Říkáte si, no tak tenhle s tímhle postavením a s tou kompozicí, ten se nemá na co
tak
těšit.
Jasně, v takových těch klasických situacích, když prostě vidíte turisty, jak fotí Pražský hrad v půl deváté večer z Karlova mostu, tak jak si tušíte, že to někam moc nepovede. Ale z druhé strany ty mobily mají v sobě velké kouzlo toho, že jsou prostě malé a jasně tím pádem třeba na cestách možné provádět mnohem víc, být vlastně nenápadným. A to je mimochodem jeden z těch skrytých, ale zásadních důvodů, že prostě fotit s velkým foťákem na oku, na nějakém tržišti někde ve světě je téměř nemožné v mnoha situacích, když to ten mobil prostě máte v rukách, mobil, a jste prostě úplně obyčejný turista. A v tu chvíli, když to umíte, tak se z toho dají vytáhnout velké věci, čili ta malost rozměrová je velká výhoda. Mm-hmm. Mnohdy.
Můžeme teď procentuálně vyjádřit, nakolik záleží na dobré fotografii, jaksi fotografa nebo turisty, dovolenkáře, a nakolik kvalitní mobilní přístroj?
No, to je na, taková ta dlouhá debata, co to vlastně znamená fotografovat a do jaké míry je to věc nějakého talentu nebo umění. Já vždycky se snažím lidi dráždit tím, že říkám, že to je opravdu jen a pouze řemeslo fotografování. A že se to tedy dá naučit, stejně jako já neumím postavit zeď, ale asi bych to zvládl, tak i to focení se dá naučit. A ten přístroj je vždycky jenom nějaký nástroj. Samozřejmě záleží na tom, jak je kvalitní, ale můžete mít opět sebelepší věc a pokud nevíte, jak to ovládat a nevíte něco o kompozici a o světle, tak to prostě nedopadne dobře.
Když tedy mluvíme o tom, že má člověk dobré oko, nebo říká se to tak, že má fotograf může. Dobré oko, tak to co může. To vlastně všechno obsahuje?
Víte, zase já vždycky, když se mi někdo ptá, dej mi nějaký recept, tak já říkám takovou věc, u knížecí radu, že pro rychlý postup vlastně k něčemu. A to sice jenom uvědomte si, že fotka je opravdu obraz. To, když vytváříte fotku, to je úplně jedno, jestli mobilem, možná snad s výjimkou toho, když si vyfotíte jízdní řád, ale jakákoliv fotka opravdu obnáší to, že vytváříte obraz. To je něco, na co se někdo ještě někdy bude chtít podívat. A vy ho vytváříte s tím, že v tom plochém obrázku je možné zakonzervovat náladu místa, energii, vzpomínky. A to tedy ta jedna zásadní pravda, ne úplně snadno aplikovatelná rada je, pokud chcete fotit, tak mi uvěřte, že focení je vytváření obrazu. Prostě, že to musí mít něco jiného, než jenom to, že vezmete tu věc a zmáčknete čudlik a něco vznikne. To je mimochodem to, co čtenáři velmi, tedy diváci velmi, pardon, posluchači.
Všichni, zkrátka.
Pohybuju v těch různých světech, už to mám zmatek. Velmi dobře znají. To je to, že jedete na dovolenou na úžasné místo, teď ten Řím nebo ta džungle, jste na východ slunce v nádherném prostředí. Vezmete foťák, cvaknete a pak jste zoufalí další den, protože to tam prostě není. Ten mít skvělý foťák, nemo mobil a být na hezkém místě ještě vůbec neznamená, že vznikne hezká fotka. No. A to je tedy ta klíčová rada, že prostě focení je vytváření obrazů a proto i u toho mobilu je nezbytné znát trošku, jak to celé funguje, vědět nebo hrát si, anebo alespoň prostě uvěřit tomu, že je dobré to zkoumat a je dobré zamýšlet se nad tím, proč zrovna tahle ta fotka z toho Říma třeba vyšla a tahle ta je šílená.
Tak dnes nám fotograf Jan Rybář poradí v naší kávě o čtvrté, jak vytvořit ten obraz co nejlépe, samozřejmě, abychom měli nejenom na dovolenou hezkou vzpomínku. Povídáme si v kávě o čtvrté o tom, jak správně fotografovat mobilním telefonem. Předat se do naší debaty samozřejmě můžete i vy otázkami zatím na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Fotograf Jan Rybář, dnešní host kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Bavíme se o tom, jak fotografovat mobilem. Teď před dovolenou je to určitě aktuální téma. Když bychom začali nejčastějšími chybami, Honzo, abychom se jich tedy dopředu vyvarovali, tak co určitě nedělat? Například třeba nepořizovat tolik snímků. Mám pocit, že někdy uděláme s ním nějaký jeden objektu, jednoho objektu 20krát, 30krát a pak samozřejmě ty fotografie už nikdy nevidíme.
Tak samozřejmě tohle, myslím si, že je jasné, že je dobré zpětně se dívat na své fotky, přesně to, co zmiňujete, že jedete do toho Říma, přivezete těch 857 fotek schodiš, teď je zkoumáte a jste zoufalí, co s tím. To je, myslím, zážitek, který každý má. Na druhou stranu bych úplně vám nezakazoval těch fotek pořídit hodně. Na to dokonce takové fotografické pravidlo, že dokud situace trvá, tak prostě fočte, co to jde. To je prostě v situaci, kdy vy víte, že to má cenu. To znamená, že v tom Římě najednou za západu slunce na kulisách starého města zahlédnete, nevím, hudebníka v červených šatech, tak v tu chvíli je ta šance, že ta fotka bude zajímavá, vysoká a pak klidně těch fotek udělejte.
Zajímavá, vysoká?
No, pardon.
Vysoká, co to znamená?
No, protože zákeřnost focení je prostě v tom, že dokud to nevidíte, tak nevíte, jak to dopadne. Ta dovednost fotografů je právě v tom, že jim takhle jako v hlavě běží neustále algoritmus, který vyhodnocuje vše, co se kolem děje, od světla po prostě kompozici, po rušivé věci, protože je tam nějaká linie, která nám třeba udrží prostor v tom obrázku. A v určitou situaci vám vyplivne ten argument radu a teď foč. A dokud to jde, tak fočte a fočte. Ale potom samozřejmě, jak to dopadne, často záleží na šílených detailech. Teď ale to zní hodně pesimisticky a vy nám náhodou posluchá. Či to nevzdali, protože jim vlastně říkám, že to focení, které na těch cestách opravdu má smysl, je docela zákeřné, což teda je.
Abychom tedy nečekali na hudebníka v červeném habitě, když bude v modrém, tak to nemá takovou cenu, asi barevně.
Tak modrý by ještě šel, ale třeba zrovna v tom algoritmu ve chvíli, kdy někdo bude v tom třeba rozpáleném městě a bude mít na sobě bílé tričko, tak ta pravděpodobnost, že ta fotka taková ta klasická, turistická, dopadne dobře, je malá. Prostě jo, v nějakém kontrastu to bílé tričko vůči městu, jsou tam stíny. Prostě každopádně, když třeba jo, ten oděv bude výraznější, tak ta šance opět stoupá. Pořád říkám šance, že jste chtěla slyšet, abych vám řekl, tak to bude dobré, ale ne, bohužel to focení se skládá z takovýchhle drobností. Hmm.
Je úplně jiné fotit město Řím třeba právě, a nebo přírodu, když jsme někde u moře?
Je a není, zase bych řekl, záleží na tom, jestli vám vznikne ten obraz. Ale jak asi posluchači vědí, často ty nejbanálnější věci jsou nejtěžší, že jste v nějaké krásné přírodě a říkáte si, to přece není možné, aby to nevyšlo, no to přesto nevyjde. Opět je dobré třeba se dívat na obrazy v galeriích a zkoumat takové ty zdánlivě triviální věci, typu, že je tam třeba nějaká linie, nějaká řeka. A už jenom když přimícháte do té scény, aby tam bylo prostě něco, co podpoří pocit prostoru, tak to výrazně pomůže. Nebo když takové to, jak jedno téměř jako sprosté slovo ve světě fotografů je něco, čemu se říká vinětace. To je neštěstí v tom klasickém světě, kde vám objektiv zatmavuje rohy. To je mimochodem to, co dělá spousta lidí na Instagramu, kde to je jaksi jedna z takových těch...
Řekl
bych k tomu filtr, je to jedna z těch úprav. Není to ve filtrech, je to, že zatmavíte rohy toho obrazu a pošlete pozornost na střed. A tomhle se dá třeba pomáhat právě v krajině nebo v přírodě, ve městě také, že vlastně víte, že ten kousek té temné plochy vám vrátí pozornost tam, kam chcete. Někdy si to zkuste opravdu, je to neuvěřitelné, jaký rozdíl bude, když vyfotíte tu zátoku u moře jenom tak, jak vám to padne, a nebo když k tomu třeba přimícháte nějaké prostě něco temného do jedné části. Je to jednoduché, takhle to zní až neuvěřitelně, ale právě v těchto těch drobných fíglech se skrývá to focení, které má smysl.
Už jste dnes několikrát zmínil západ slunce, to znamená, že to je nejvhodnější období pro to, abychom měli pěknou fotografii, a kdy naopak vůbec nefotit. Teď mám na mysli během dne, kdy skutečně to světlo není přívětivé.
Ten západ slunce je taková věc, kterou spousta lidí bude fotit, byť já předtím spíš často varuju, protože ty výsledky jsou mnohem bídnější, než si lidé vysní. Ale samozřejmě ano, platí to, že to, zase bych použil slovo šance, abyste mi nenadávala, ale opravdu
nebudu,
se nedá
nebudu,
říct.
Nebudu, pořád bojíte, že vám budu nadávat, nebudu.
Ale pochopitelně pravděpodobně, že se vám povede hezká fotka, že bude nádherné světlo, je mnohem vyšší třeba těsně před tím, než slunce zajde, nebo za rozbřesku. Naopak, a to je další vlastně, abychom teda nevyplašili vaše posluchače, ale bohužel jasné pravidlo, že pokud není hezké světlo, tak se v některých situacích prostě nedá fotit. Čili když se mě budete ptát, no dobře, a jak tedy, abychom zůstali v mém oblíbeném Římě, jak teda mám 2 hodiny přes poledne, nemusím nikde chodit, můžu jít fotit, jdu fotit, jak to udělat co nejlépe. A na to je vlastně trochu zbabělá, ale jediná správná odpověď. Nijak, prostě to nejde. Jo? Ne, že vy to neumíte, ne, že na to nemáte foťák, ale prostě zrovna v tom parném slunném dni se bude prostě fotit 1000x hůř, než když třeba budete to světlo schopni najít. A to mimochodem se dá formulovat do nějaké rady. Opravdu se naučte vnímat světlo a smiřte se s tím, že když hold u té Cheopsovy pyramidy budete v poledne za prudkého slunce, že ty fotky vlastně nemůžou dopadnout moc dobře. Já vím, že tohle mě vždycky lidé na mých kurzech vyčítají, říká, no ale to přece musí nějaký jít. A já říkám, ne.
Takže ani vy nefotíte v poledne, když vidíte něco úžasného.
Takhle samozřejmě, kdyby bylo u té Cheopsovy pyramidy nebo bylo něco skvělého, tak pochopitelně fotit budu. Ale to, co opravdu dělá zkušené fotografy zkušenými fotografy, je to, že ten algoritmus v mozku, který jsem zmiňoval, jim přesně dopředu řekne, kdy to cenu má a kdy ta bohužel ty podmínky na to nejsou moc dobré. A tohle je něco, co zase radím lidem vědět a počítat s tím, že třeba tu situaci je prostě potřeba aktivně vyvolávat nebo aktivně jí pomáhat. Jo? Budete na dovolené a chcete opravdu mít hezkou fotku hezkého místa, tak prostě musíte počítat s tím, že tam tu rodinu naženete buď to ráno, nebo někdy v podvečer přes poledne. Ne.
Tak já se těším na naší letošní rodinnou dovolenou. Doufám, že to neposlouchají doma, že se budeme fotit za rozbřesku. Při západu slunce to je samozřejmě daleko přívětivější čas. Fotograf Jan Rybář, náš dnešní host v kávě o čtvrté. Učíme se fotografovat mobilním telefonem, nebo spíše posloucháme cenné rady, jak se z dovolené odvést hezké fotografie. Prostor i pro vaše otázky během písničky od skupiny Olympic. Jasná zpráva, se i nadále můžete ptát. Zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Dnes se v kávě o čtvrté chystáme na dovolenou z toho fotografického hlediska, řekněme. Jan Rybář, fotograf, je naším dnešním hostem a dává nám cenné rady, jak fotografovat tak, abychom z té dovolené něco měli na památku, samozřejmě nějaké pěkné obrázky. Došel už dotaz od našeho posluchače Honzy ze Zlína, ptá se na nový mobil, který si pořídil a který má 3 fotoaparáty. Tak jestli můžete, Honzo, prozradit, na co jsou vlastně všechny ty aparáty a kterým má normálně fotit?
Tak pořád, teda nevím, asi značky nemáme jmenovat, že takhle tuším, který by tomu mohl být, ale v podstatě, tak jako u klasických foťáků, se pohybujeme ve dvou světech hlavních, to znamená, ten první svět je ten, ta zhruba to, co odpovídá 28 mm, abych do toho nepletl technické věci, prostě to, co mělo úplně ten první mobil, který jste měli, tak to je taková ta nejúžitečnější úhel, do kterého prostě nacpete sklenici vína a za ním může být ta Paříž, nebo tam dostanete svoje děcko, jde ze školy a za ním bude ta škola. Pak tam jsou ty obvykle jeden, který je portrétní, a to je, když už tady se bavíme trochu o nějaké teorii, tak je dobré říct, že navzdory názoru mnohých nebo praxi mnohých, tak portréty se fotí, takže se poodstoupí a přitáhne ta hlava z dál, aby ta fotka, aby ta hlava nebyla rozpláclá, tak jako bohužel u mnoha selfieček to tak bývá. Čili to je ten obvykle druhý model, nějaký ten druhý objektiv, ten, který funguje jako v tom světě portrétním přibližovacím. A ten třetí objektiv zase záleží teda na typu toho, co kolega má, ale buď to je něco ultra širokoúhlého, to znamená ten objektiv, který nám dovolí dostat do toho opravdu široké pole. Případně to může být nějaký makroobjektiv nebo něco specializovaného, ale obecně prostě platí to, v čem má smysl, aby vzniklo nejvíc fotek, je právě to základní.
No já tam mám třeba foto, pak tam mám portrét a čtverec. Tak to jste měl na mysli?
Ne, to jste namíchala jiný čudlík. Záleží na tom opravdu, kolik objektivů tam máte, to jest kolik je tam těch čoček z té druhé strany. A to, jestli fotíte na čtverec, to už si potom nastavujete přímo v nastavení toho mobilu. To už já spíš doporučuji nedělat, protože je to sice pohodlnější, ale v tu chvíli zmáčknutí spouště vy už nevyužíváte naplno celý ten snímač. Čili já tak jako trochu staromódně radím, aby lidé fotili opravdu na tu, jak si na ten defaultní rozměr a pak si s tím třeba hráli až poté.
Poté, takže ořezy a tak dále máte na mysli. K tomu se ještě dostaneme. Jak by mělo vlastně vypadat dobré selfie, protože selfiečka se rozmohla v poslední době i v Římě, kde jsem byla před pár lety, selfie tyče opravdu dominovaly, takže se všichni fotografovali právě tímto způsobem. Platí tam jiné zákonitosti, než když fotíme ne sebe, ale jiný objekt?
No víte, já upřímně úplně nejraději bych řekl, že slovo selfie a dobré selfie jsou prostě věci, které spolu jako nejdou dohromady, takže to vlastně skoro nejde, ale to asi nechcete slyšet. Ale ne, v podstatě opravdu selfie je natolik specifický obor, že asi nemá úplně smysl ho poutat do nějakých pravidel, prostě vždycky to bude tak trošku umělý typ obrázku. Já jenom, co zmínil jste tu selfie teč, co je důležité, já už jsem zmínil, že pokud chcete se opravdu vyděsit, tak udělejte to, že vezmete ten základní objektiv a půjdete přímo k obličeji. Prostě to, co uvidíte, bude děsivé, protože rozplácnete ten obličej a bude to hrozný, byť spousta fotek takových opravdu je. A proto mimochodem, jak jsem říkal, opravdu důležité je, že ty portréty nám vznikají z určitého odstupu. A z toho plyne i možná tak dost dobrá rada pro snahu nějakého snesitelného selfie, je, že čím dál od sebe dostanete ten foťák, tím víc zabráníte tomu rozplácnutí se, čili možná opravdu je-li možné dostat tu rukou do takové vzdálenosti, abychom tam nebortili, tak pak to bude dál.
Takže selfie teď v podstatě tady je docela dobrý pomocník.
Dává smysl, byť já znova říkám, no, prostě to focení na těch dovolených podle mého má spočívat v něčem trochu jiném. To je jakési snaze zachytit atmosféru, kouzlo okamžiku a tak.
Je to tak. Pojďme ke kompozici, to se často řeší, co to vlastně je kompozice a jaká má základní pravidla, protože se mnozí dohadují, jestli tam, když je člověk na fotografii, má být celý, má tam mít nohy, ruce nebo jenom hlavu a tak dále, co všechno může být v pozadí, co už je rušivé.
No, kompozice, to je složitý obor, vlastně, který spočívá v tom, jak se vytvořit to krásno. A jak už to s vytvářením krásna bude, tak nebo je a vždycky bylo, tak jsou to často postupy, které jsou tak trochu jako tajemné. Čili spoutat nějakými přesnými pravidly není úplně snadné, protože vám řeknu 10 pravidel a 9 z nich se 100% dá porušit. Pokud bych já měl říci něco, co obecně funguje, tak je to, co už jsem zmínil a co já do lidí vlastně se snažím cpát horem dolem, je pochopit, že se opravdu pohybujeme ve dvou světech. Ten jeden svět je, vemte foťák, mobil, postavte před sebe sklenici s vodou nebo s pivem a dostaňte tam tu sklenici v nějakém kontextu. Tohle, aby se vám povedlo, musíte jít blízko té věci. A druhý svět je ten svět, kdy už si hrajeme s nějakým detailem, to znamená, děláme portrét, z odstupu přiblížíme tvář, nebo chceme tu sklenici přiblížit zase z nějakého odstupu. Tohle jsou dva světy, které, když mi uvěříte, že existují, nemusíte mě jen věřit, můžete se podívat do jakýchkoliv knížek, nebo až se budete večer dívat na televizi, na nějaký hollywoodský trhák, tak opět tam zahlédnete, že v těchto dvou světech, v tom širokouhlém s kontextem a tím zazumovaným, přiblíženým, bez kontextu, ale vlastně v tom světě portrétním se dá vyprávět, tak jejich kombinací se dají dělat skvělé věci.
S Janem Rybářem, fotografem, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Po písničce Marka Ztraceného budeme pokračovat a bude prostor pro vaše otázky už i na telefonních linkách 22 155 25 25. Marek Ztracený, tak se nezlob, já jsem velice ráda, že dnes přišel do vysílání dvojky do Kávy o čtvrté fotograf Jan Rybář, protože nám dává cenné rady, jak dobře fotografovat mobilním telefonem, tím průměrným, řekněme, na dovolené, která se blíží. Můžete telefonovat své dotazy na číslo 22 155 25 25 anebo psát na dvojka@rozhlas.cz. A dotazují se dva pánové na e-mailu. Pan Roček by chtěl vědět, jaké nastavení použít v hledišti Vídeňské opery, kde se bije osvětlení jeviště s hledištěm. Tak to už je asi takový docela odborný dotaz, co říkáte.
Jasně, já myslím, že na tom se dají říct dvě důležité věci, které by měly zaznít. A ta první neúplně souvisí s tím dotazem, ale důležitá, nebo souvisí. A je, že je, u těch mobilů je mnohem víc než u jakýchkoliv jiných foťáků důležité znát silné a slabé stránky. A zrovna u těch, v tato situace je jedna z těch, kdy ty mobily prostě nemají moc šanci. Čili jako nejraději bych řekl, moc to neskoušejte, prostě to dopadne z definice špatně. Jakmile je málo světla, hýbe se to, tak velmi pravděpodobně s těmi výsledky nebudete spokojený. Jo? Naproti tomu zase ta obrovská silná stránka mobilů, jak když vylezete v nádherném dni, a půjdete krajinou, půjdete městem, tak tam naopak, a fotografové prominou, ale je to tak, ty mobily jsou schopni spočítat toho mnohem víc. Často ty výsledky budou hned na místě lepší než z těch klasických foťáků. Mm-hmm. Protože, a to B, tedy abych se vrátil k té odpovědi, je, že i u mobilů je dobré vědět, že se tam dají věci nastavovat manuálně, že je tam stejně jako u klasických foťáků třeba ISO, tedy hodnota citlivosti. A pokud máte cokoliv s Androidem, tak tam jenom někde, prosím, zapátrejte v nastavení po nějakém režimu Pro a tam někde bude možnost nastavit ISO a trochu hlídat čas. Jo? To je častá nebo důležitá věc, je vědět, že i ten mobil se dá nastavit. A pokud určitě jste se setkali a měli jste vztek z toho, že prostě fotíte někdy v podvečer a najednou tam proběhne dítě rozmazané na mobilu. A právě tohle, teď nemáme asi moc času tohle vysvětlovat, ale jenom aby zaznělo, pokud si chcete hrát s mobilem opravdu víc, vlezte dovnitř a zjistěte, že se tam dá třeba hlídat, aby to nebylo rozmazané, což v jedné nepřesné větě zjistěte, kde se nastavuje ISO a zkuste ho zvednout, uvidíte, co to udělá. Má to spousta háčků, ale jenom v bleskové, v jedné větě řečeno, tohle je něco, co opravdu stojí za to zkoušet.
Mm-hmm. Další dotaz je na fotografování na výšku. Pan Wagner píše, že v drtivé většině fotografové fotí mobilem na výšku. Mm-hmm. Píše, nevím, že by někdo měl oči nad sebou, nebo se vyráběla televize na výšku. Mm-hmm. Na výšku se podle něj dá fotit Eiffelovka nebo zoo žirafy, ale co jiného, jak to posuzujete vy?
Já to vidím podobně a dost často se o to hádám. Prostě naše oko je opravdu zvyklé vnímat věci jaksi na tu šířku. Je to určitě v mnoha, dokonce bych řekl, ve většině případů je to prostě lepší varianta fotit věci na šířku. A já to tak dělám, byť to tady souvisí s tou průpravou toho klasického focení. Na druhou ale stranu je mnoho situací, kde ta výška má smysl, to tady nejen ta Eiffelovka, ale třeba když fotíte prostě jídlo, tak moji kolegové, kteří se v tom opravdu vyznají a umí to mnohem lépe než já, tak vám řeknou, že na tu výšku to tam prostě poskládáte mnohem snáz. Čili to je taková trošku alibistická odpověď. Ale pokud můžete, tak se prosím držte té šířky, k výšce se uchylujte co nejméně. Mimochodem třeba u focení lidí, jo, to je asi velmi neintuitivní věc, jsme zvyklí z těch občanek, bychom si řekli, chci portrét, tak to tam lupnu na výšku. Ale ve skutečnosti zkuste si to opět, ten portrét na šířku většinou dopadne mnohem lépe.
Hmm. Další posluchač píše, že se chystají na dovolenou do Chorvatska a chtěl by mít konečně krásné fotky z pláže a své rodiny. Jak to udělat? Tak je to asi taková klasická fotka, přejedeme k moři, jsme natěšení, děti vyběhnou na pláž, chci tento okamžik zvěčnit, tak tam děti postavím, k tomu i manželku na ženu do písku a teď to chci vyfotografovat. Tak jak to udělat?
Jasně, no je to častý dotaz. Je pravda, že tohle není snadné k tomu říct nějakou univerzální radu. Prostě ta jediná, co se dá říct univerzální, je počkejte na hezké světlo. To jest počítejte opravdu s tím, že přes den toho moc nevyfotíte, nebo to budou takové ty klasické věci, že když prostě to sluníčko bude ostré, tak stíny vám zalejí oči, zalejí vám vlastně výrazné části té fotky a to, co pak třeba uděláte v podvečer, bude stokrát lepší, stokrát zajímavější. Čili, jak jsem už zmiňoval v počátku, zkuste opravdu zjistit, kdy to bude fungovat díky světlu, že to světlo, ať chceme nebo ne, je tím zásadním stavebním kamenem.
Mm, to znamená děti a rodinu asi zblízka a potom to moře tam bude někde v pozadí? Nebo
ano, to zase se takhle na radiových vlnách blbě vysvětluje. Ale to, čím já třeba na svých kurzech trápím v obrovském množství mé účastníky, je to, že právě nutím fotit zblízka. A to jsem vlastně nezodpověděl, jak jste ptala, jak vyfotit tu celou postavu. Mm-hmm. Ono to často nejde. A pokud bych měl říct jednu, co si zkuste, prostě zkuste opět takový ten televizní záběr nebo filmový záběr, že nebudete přibližovat, budete blízko k té manželce nebo dobře, k dítěti, to bude snažší, skorumpujte dítě zmrzlinou a vemte ho třeba od pasu. Dbejte na to, aby ta hlava byla téměř nahoře a umístěte ho zhruba do jedné třetiny. A když to uděláte, když prostě opravdu půjdete na dotek od toho domorodce v Africe nebo od dítěte a bude to v hezkém světle, tak najednou získáte fantastickou možnost do té fotky ještě nacpat kontext. To znamená, vy jste, pokud se to naučíte, tenhle nejdůležitější typ záběru na světě, tak získáte možnost vyfotit dítě, rodina a to, kde jste. A takováhle fotka je cenná v tom, že vám dovolí vyprávět příběhy a zachytit kouzlo okamžiku.
Jan Rybář, fotograf, dnešní host Kávy o čtvrté. Před námi další písnička a po ní závěrečná část našeho povídání o fotografování mobilním telefonem. Můžete se ptát dvojka@rozhlas.cz anebo telefonní číslo 22 155 25 25. Na dvojce v Kávy o čtvrté je dnes naším hostem fotograf Jan Rybář. Jak fotografie upravovat posléze, pokud už je máme tedy udělané, vyfotografované, jsme s nimi celkem spokojení, ale ještě bychom je chtěli nějakým způsobem vylepšit. Máme to udělat? A nebo když se nám ty fotografie líbí, tak s nimi už dále nic nemohu
radit. To jste mi teď krásně jste mi nahrála, protože teď asi těch 10 vteřin přemýšlím o tom, jak vám říct, abyste to nedělala. Chci říct jednu důležitou věc, že dobrá fotka vznikne v okamžiku zmáčknutí spouště. Úpravy samozřejmě jsou důležité, jsou klíčové, jsou významné, ale navzdory tomu, co si lidé myslí, dobrá fotka nevznikne tak, že špatnou upravíte. To prostě nejde. Když je fotka blbě vyfocená, tak v podstatě nemá šanci žít a nemá to smysl. Jo? Je to hrozně důležité. důležité, protože spousta lidí nejen mobilu, ale u klasických foťáků prostě fotí, cvaká, pak si říká, teď to musím prostě těma filtrama vylepšit, ale to není cesta vpřed. Smyslem úprav opravdu je, že vy něco vyfotíte, co už je dobré samo od sebe a pak jenom dotáhnete to, aby tam byly třeba živější barvy, nebo tam, když dobře budeme si hrát s Instagramem třeba, tak prostě doplníme vynětaci nebo prostě si pohrajeme se světly a stíny. Ale opravdu, věřte mi, špatnou fotku prostě nezakráníte úpravou. Pořád to všichni budou dělat, ale pokud mi chcete uvěřit něco, tak tohle je to, co vám fakt pomůže.
Máme telefonický dotaz. Mm-hmm. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Míla. Prosím vás, já bych jenom měl takovou poznámku. Já si hovořit trošku, o amatérském fotografování chci hovořit. Prosím vás, takhle dřív si myslím, že velikou úroveň mělo amatérské fotografování. Ještě v době analogového teda přístupu k věcem. Já jsem patřil mezi tyhle ty lidi, fotografoval jsem na formát 6x6 z začátku na Rolleiflex, potom jsem si koupil nějakou zrcadlovku formátu 6x6. Ale já jsem prostě, protože těch snímků pochopitelně na tom filmu nebylo tolik, tak já jsem pečlivě rozvažoval, co zmáčknu, abych tam měl kompozici, aby to všechno, abych si s tím pohrál napřed, než to zmáčknu.
Jak je to dnes? Jak fotíte dnes?
Prosím?
Jak fotíte dnes?
No tak já teda samozřejmě taky teď fotografuju už na digitál, ale přesto pořád rád vzpomínám na ten analogový přístup k tomu věci. Já totiž myslím, že dneska ti lidé, nechci je jako paušalizovat, že by to jsou takový všichni, ale já mám pocit, že to jsou takový tinkálkové, jo. Oni tam mají na té kartě, já nevím, 500 snímků tam mohou nafotit, jo. Tak prostě oni tinkají, no.
Fotí.
Ale vůbec se nezamýšlej nad tím, jestli to má nějakou kompozici.
A vy fotíte někdy mobilním telefonem nebo výhradně fotoaparátem?
No, mobilní telefon vůbec nepoužívám.
Nepoužíváte na to. Tak děkujeme za vaši zkušenost.
Samozřejmě to je pravda, co říká kolega. Jak jsem zmínil na začátku, já se snažím ty světy příliš neoddělovat, tak je prostě míchat, čímž občas teda lidem lezu na nervy. Ale to, že ty digitály nám dovolují těch fotek třeba udělat víc, má taky spousta výhod. Já samozřejmě taky jsem jaksi vystoupil z toho analogového světa, občas to ještě...
Prosím jenom připomenout pro obyčejné smrtelníky, co nikdy nefotili, digitál a analog, jenom jednu
jasně,
větu.
Pardon, tak ten, bavíme se o té romantické době, kdy jsme si koupili film a působili jsme světlem na negativ nebo na diapozitiv a pak jsme to vyvolávali a z toho dělali fotky, zatímco ten digitální foťák už je to, co teď známe, to jest světlo nám namaluje tu fotku přímo na digitální čip, čili to je ten svět, který teď dominuje, ale neznamená to, že by ten, jak si ty mobily byly jiné než to, jak jsme ty fotky, jak vznikaly před těma dávnými lety, krom tedy toho, že to médium už je jiné. Hmm. Ale podstata focení je pořád stejná. Pořád tam opravdu jde o to namalovat obraz. Čímž tady nechci říct to, co kolega zmiňoval, že to masové cvakání je někdy děsivé.
Na co mobilní telefon nestačí? Vy už jste naznačil, že třeba v interiéru je to mnohdy složité, když je špatné světlo nebo když není moc světla, ale kdybychom se o to neměli vůbec pokoušet, na jakém typu dovolené? Například.
Trošku záleží na tom opravdu, jaká to je kategorie toho mobilu, ale obecně vážně ta zásadní věc pořád platí, že až na některé super špičkové stroje, které na to mají speciální režimy, tak třeba to noční nebo večerní focení obvykle dopadne velmi bídně. A to je prostě, tak to prostě je potřeba se s tím smířit. A naopak je dobré vědět, že v mnoha situacích ty mobily, protože jsou schopné mnohem podrobnějších výpočtů než sebedražší foťáky, nám pomůžou třeba vrátit nebe tam, kde v tom klasickém foťáku by to nebylo. To je tedy jedna věc. Druhá věc je, že zase z definice mobily neumí moc přibližovat, neumí zoomovat. Je to něco, co nám technologicky ty hračky umožní. Vy prostě se takhle dotknete té spouště, tedy spouště toho displeje a přitáhnete, co budete chtít. Ale v tu chvíli, pokud to není nějaký specializovaný mobil, vlastně ořezáváte tu fotku a velmi jde do kvalita toho obrázku, čili to bych taky doporučoval příliš nedělat. Čili špatné světlo, tohle. A zároveň, jak už jsem zmínil, jak se vás snažím vmanipulovat do toho, abyste za dlouhých letních večerů nahlédli do střev a zjistili, že je tam nějaké nastavení. Častá chyba je prostě, že pohyb je rozmazaný, že toho vašeho psa, který někam běží, prostě že z něj je jenom rozmazaný flek a to je další věc. Ten pohyb v horším, méně intenzivním světle často dopadá bídně a to se dá právě řešit tím, že vlezete dovnitř a zjistíte třeba, co to je ISO.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl fotograf Jan Rybář. Moc děkuji za vaše cenné rady, přeji vám krásnou dovolenou,
děkuji
krásné tež. Fotografie a těším se někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Mějte se hezky.